Ve švýcarském kantonu St. Gallen, nedaleko severního břehu Curišského jezera, leží vesnice jménem Bollingen. V roce 1922 si toto místo vybral psychiatr Carl Jung pro stavbu své usedlosti. Začal jednoduchým dvoupatrovým kamenným domem, kterému říkal věž. Po návratu z výprav do Indie, kde si všiml zvyku zřizovat si v domech meditační místnosti, dům rozšířil o soukromou pracovnu. Ve svém soukromém pokoji jsem jenom já sám, řekl o ní. Klíč k ní nosím neustále při sobě, nikdo tam nemá přístup bez mého svolení. V knize Daily Rituals, denní zvyklosti, novinář Mason Curry za pomoci nejrůznějších zdrojů zrekonstruoval Jungovy pracovní návyky ve věži. Curry uvádí, že Jung vstával v 7 hodin ráno a po vydatné snídani strávil ve své soukromé pracovně 2 hodiny nerušeným psaním. Jeho odpoledne často sestávala z meditace nebo dlouhých procházek okolní přírodou. Ve věži nebyla elektřina, takže když den přešel v noc, svítilo se petrolejovými lampami a topilo v krbu. Spát chodil Jung v 10 hodin večer. Od samého začátku jsem ve věži intenzivně zažíval pocit pokoje a znovuzrození, řekl. Navzdory sklonu považovat Bollingenskou věž za prázdninovou chatu je jasné, že vzhledem k tomu, v jakém bodě své kariéry se tehdy Jung nacházel, usedlost u jezera si nepostavil s cílem uniknout od práce. Když Jung v roce 1922 koupil pozemek, nemohl si prázdniny dovolit. Pouhý rok předtím, v roce 1921, vydal Psychological Types, psychologické typy, přelomovou knihu utužující četné rozdíly, které už dlouho narůstaly mezi jeho myšlením a myšlenkami jeho někdejšího přítele a mentora Sigmunda Freuda. Nesouhlasit s Freudem byl ve 20. letech 19. století odvážný počin. Aby svou knihu podpořil, nesměl Jung polevit a musel vyprodukovat sled chytrých článků a knih, které by dále obhájily a ustavily analytickou psychologii, jak byl nakonec jeho nový myšlenkový směr pojmenován. V Curychu Junga zaměstnávaly přednášky a terapeutická praxe, to dobře víme. Pouhá zaneprázdněnost ho ale neuspokojovala. Chtěl změnit způsob, jakým chápeme nevědomí, a tento cíl vyžadoval hlubší a důkladnější přemýšlení, než jakého mohl dosáhnout při svém hektickém městském způsobu života. Jung se neuchýlil do Bollingenu proto, aby od svého profesního života utekl, ale aby v něm naopak pokročil. Carl Jung se později stal jedním z nejvlivnějších myslitelů 20. století. Jeho výsledný úspěch měl samozřejmě mnoho příčin. V této knize mě ovšem zajímá jeho odhodlání využít následující schopnost, která s velkou pravděpodobností hrála v jeho úspěších klíčovou roli. Hluboká práce. Pracovní činnost provozovaná ve stavu nerušeného soustředění, která vás nutí využívat váš kognitivní potenciál na maximum. Taková činnost vytváří nové hodnoty, zlepšuje vaše schopnosti a je obtížně replikovatelná. Hluboká práce je nezbytná, chcete-li ze své okamžité intelektuální kapacity vyždímat veškerou hodnotu do poslední kapky. Díky desetiletím psychologického a neurovědeckého výzkumu teď také víme, že mentální vypětí provázející hlubokou práci je nezbytným předpokladem pro zlepšování schopností. Hluboká práce byla, jinými slovy, přesně ten typ činnosti, jenž člověku umožnil vyniknout v kognitivně náročném odvětví, jako byla akademická psychiatrie na počátku 20. století. Hluboká práce je můj vlastní termín, nikoli označení, které by použil Carl Jung. Jeho chování v té době však ukazuje, že koncept hluboké práce dobře chápal. Jung si postavil v lesích věž z kamene, aby si ve svém profesním životě vytvořil prostor pro hlubokou práci, což vyžadovalo čas, energii a peníze. Také ho to odvádělo od naléhavějších činností. Mason Curry píše, že Jungovy pravidelné cesty do Bollingenu mu ukrajovaly z času vyhrazeného klinické praxi a poznamenává. Přestože měl mnoho pacientů, kteří na něj spoléhali, Jung se nezdráhal vzít si volno. Hluboká práce, jakkoliv bylo těžké ji upřednostnit, byla pro jeho cíl změnit svět stěžejní. Při pohledu na životy dalších vlivných postav dávné i nedávné historie rovněž zjistíte, že je jim společné odhodlání pracovat hluboce. Například esejista 16. století Michel de Montaigne předznamenal Junga tím, že pracoval v soukromé knihovně, kterou si postavil v jižní věži střežící kamenné hradby jeho francouzského zámku. a Mark Twain napsal většinu dobrodružství Toma Sawyera v chatce na pozemcích Quarry Farm v New Yorku, kde trávil léto. Twainova pracovna byla od hlavního domu dokonce tak vzdálená, že si ho rodina zvykla svolávat k jídlu troubením na trubku. Z nedávné historie vzpomeňme třeba scénáristu a režiséra Woodyho Allena. Za 44 let od roku 1969 do roku 2013 Woody Allen napsal a režíroval 44 filmů, které získaly 23 nominací na Oscara. To je naprosto nemyslitelná míra umělecké produktivity. V této době Allen nikdy nevlastnil počítač a veškeré své texty napsal zcela oproštěn od elektronického vyrušování na německém mechanickém psacím stroji Olympia SM3. Odmítání počítačů je s Allenem zajedno i teoretický fyzik Peter Higgs, který se své práci věnuje natolik izolován od virtuálního i okolního světa, že když bylo oznámeno, že dostal Nobelovu cenu, novináři ho nemohli najít. To J.K. Rowlingová sice počítač používá, ale v době, kdy psala knihy o Harry Potterovi, proslula tím, že nebyla na sociálních sítích, přestože v té době byly na vzestupu a jejich obliba mezi mediálními osobnostmi rostla. Rowlingové její tým konečně zřídil účet na Twitteru na podzim roku 2009, když pracovala na románu Prázdné místo, The Casual Vacancy. A za první rok a půl její jediný tweet hlásal: tohle jsem doopravdy já. Bojím se ale, že se moc často ozývat nebudu, protože teď jsou mou prioritou pero a papír.